Така, колеги, предлагам да започнем и всъщност аз не виждам точно човека, който очаквам да продължи, защото аз лично този език на битието не го много познавам и затова бих молил Николай да продължи с дискусията. Ако имате въпроси към докладчиците, поне тези, които са тук налични в момента, така предлагам отначало да бъдат зададени уточняващи въпроси и след това да отделим малко време за изказване, но кратки изказване, защото аз чух тук една такава възможност, че ако много закъснем тази вечер, пък утре може да се обърка програмата, така че просто моля към по-голяма стегнатост, съдържателност, нали, смисленост на въпросите и на изказването. За съжаление Николай го няма, в секундите, която се появи, ще му подам нали, така щафетата, защото пак казвам, мене ми е трудно да разговарям с битието на този език. Значи, ако обичате, аз не мисля, че книгата на природата е написана на езика на математиката, обаче се оказа, че това е на езика на битие и време и така, значи, добре. Така че, пак казвам, въпроси към докладчиците. Тези поне, които са тук, нали, затваряйте за кратки такива уточняващи въпроси, ако не, може направо към изказване. Това е.
Кратки въпроси, ще точно последния доклад, който много ми хареше на Мари.
Да.
Беше господин Пенчев, той тук трябва да бъде. Аз отдавна съм чел Соловьов, който мога да бъде неговото теологично на Соловьов презентиране на абсолютно беше много точно реконструирано. Сега, мина е по-добър. Професор Димитрова е по-добър познавач, може би тя намира нещо уточнително неща, да ги каже и каже. Моя въпрос е, все пак Соловьов не се ли някакси редуцира битието до една тоталност на всички възможни форми на битийство, тъй като той е по-абсолютен. А и други ми въпрос е, колкото да е странно за немски философ, няма и някакъв гениалски привкус в това, че самото питане за абсолютно трябва да принадлежи на някакъв субект на човека, на човешкия. Трябва да принадлежи именно оттам идват всички, ще бъде точно в теологичен манер, реконструкцията на абсолютно като триединство или по някакъв друг начин. Самото определение, самите определения, които, както казвате, не принадлежат на самия абсолютно. Но те няма как да изходят от субект, който иска да осмисли абсолютно, а всъщност абсолютно иска да осмисли сам себе си чрез разум. Ето това е някакъв момент, не го анонсирам. Чрез крайния разумен, Хегел би казал, крайния разумен дух. Сега, тъй като аз имам въпроси към другите, сега ли да ги задавам или...
Ами нека да се отговаря веднага и много кратко и съдържателно, защото иначе ще стане, както казах, резко смесване не само на езиците, ами на темите. Да. Заповядайте.
Да. Директно на този въпрос, вихиднявате мотив в Мудьот, това може да се развие доста дълго. Така е. И не може да бъде в тази парадигма, не може да бъде
единствено. За неоплатонистките там влияние да се споменах много точно.
Да, това за Хегел попит. Не репутирайте много това. Моя мисъл Гъл би казал, че тия неща трябва да бъде.
Не, за римски философ, религиозен, не е малко нищо обичайно, но аз това кажах. Ви казахте мотив, аз казах привкус. Да, благодаря.
Може
би да. Благодаря. Други уточняващи въпроси, такива, нали, съдържателни и такива кратки отговори. Има и други докладчици, не знам.
Няма само да задам въпрос.
Не, аз не казвам, но ако имаш, защо не затваряш?
Може един въпрос към вас, първо си много интересно това, че виждате такава една философска тематика при Шекспировото произведение Хамлет, по принцип, нали, аз съм студент по философия и винаги много ми е било интересно да се вижда философичните проблеми, тяхното разгръщане и в творчеството, в изкуството, от античността до днес. Понеже вашата тема беше казана разпознаването, мислите ли, че не специално Шекспир, но и по принцип така за всички други, за всяко друго сериозно творчество важи, мислите ли, че самия автор разпознава себе си, това себе си, което не може да възпроизведе така в външния свят, в неговата субектност, може ли той да разпознае себе си в творбата, която създава?
Това е отношението между творение и творба. Това е проблем хермелевтичен. Брикьот изследва този проблем. И изследва и традицията, историята на това проблем. Сега на Шекспир по какъв начин... Въпросът все пак се нуждае от конкретизация да изключи. До тук това, което съм наработил, мен не ме интересува личната интенция на... Значи, ще се спра накратко на трите типа теории на текстовете, типа семиотики, които разглеждат Умберто Еко. Едните разглеждат интенцията на автора, други интенциите на читателя, трите интенциите на текста. Не се занимавам с читателя, не се занимавам с автора, нямам как да проникна в личния му свят на Шекспир. Това, което мога да изследвам, са обективните структури и да ги аргументирам, доколкото е възможно, защото купища глупости съм се чувал и чел, когато най-различни фантазии, неаргументирано се пращат се там някакви значения, ама защо, как, откъде. Това, което се опитвам и за това толкова време съм слепнал, е да аргументирам, че когато хората, които идват на семинара, знаят, едно изречение понякога сме го изследвали в продължение на няколко месеца. Това е въпрос за аргумента. Тоест, самият автор, аз не знам какъв е психичният свят, но от това, което виждаме в текста, ние можем да наистина да изведем някакви обективни структури. А сега, по какъв начин авторът се за какво разпознаване би трябвало да говорим, в какъв смисъл, нали? Самият термин трябва да бъде ясен. Авторът създава някакъв текст. Това, което приписах като вероятностен мотив на Шекспир, беше свързано с това, че наистина изобилства с абсолютно безсмислени изречения и реплики. Когато започнеш да се задаваш въпроса за тяхната безсмисленост, откриваш, че те са носители в някакъв план на смисъл. Тези смисли изграждат някаква система. Това, което виждам, че се получава от анализа на текста, е, че се получава една изключително стройна и стегната структура от отношения, връзки и така нататък. И ако мога да говоря единствено за интенция на автора, това е, че виждайки какви неща излизат от анализа на текста, то това безспорно говори за намеренията на автора да изложи своята теория за езика, тъй като това е човек, който работи с езика. Няма начин той да няма свои разбирания за езика. Но вместо да ги изложи, както би, примерно през 20 век, Умберто Еко ще напише романи, ще напише и теория. Но по неговото време едва ли някой би могъл да обърне внимание на толкова, просто културата е друга, терминологията е няма. Но той възпрощава своите възгледи за езика в една художествена форма. Но иначе за разпознаването просто трябва да се разберем какво точно разбираме под разпознаване, за да видим преди какво говорим. Пред това, което мога да кажа, е, че са налице много сериозни възгледи в този текст за езика и не съм могъл да ги изложа всичките. Иначе, ако ви интересува съмнението, изключително методологична роля играе в Шекспир и то се открива преди още на 4-5 години, мисля, че е бил Декарт. Човекът машина се появява за пръв път в Шекспир. Един проблем за началото на комуникацията, който Делиоз го вижда в Луис Карл, със сигурност мога да кажа, че се появява първо в Шекспир, и му съм убеден дали остроумията, закачките и така нататък на Луис Карл, как може ние да започнем комуникацията, нали, Алиса там с Кълки Дъртинско българство, нали, тя казва ти, не дей да говориш без да се питали, тя казва, ако никой не те пита, как ще започне разговор. Това е един много важен момент за началото на комуникацията, който ще го открие преди това.
Това са неща, иначе за отношението авторство. Това е някаква друга... Просто в един друг жанр ще отидем. Има си съответните там. Къде си, мен това не ме изследва, не ме интересува. По-скоро ме интересуват някакви структури, които могат да бъдат аргументирано изложени.
Да, и вие също. Конкретно насочени според мен, нали, в тази дискусия въпроси. Ако има такива, било още по-добре, ще се получи разговор с докладчиците. Но специално ако някой от вас има желание нещо да каже, свое, би било добре дошло. Всъщност и самите докладчици биха могли да допълнят нещо. Някакви тези, може би, схващания по тези теми, които се допълнят и да предложат картина, гледна точка на...
За съжаление, съм се опитвал да чета такива случаи, не е да превеждам Хайдегер, тъй като немски ми е най-слаби от западните езици, но моят конкретен въпрос е около страха. Последната трета на доклада ми се спомена нещо за страха. Само по себе си това е някакво света, някакво екзистенциално състояние. А страхът ми беше ли въведен досежно отклонение от честта. Ти свързал честта с неастетичното времевеяние, мисля, че на български. Би трябвало да е свързано все пак с автентично времевеяние. Това някакси не мисля, но аз мога с няколко думи да ми кажеш за това сега.
Сега ще го разбира като страх, но с двете значения там едното е антологическо, което е не от нещо конкретно, което пряко не е за това,
това
е страх, а другото, боязно се превежда, но по-скоро уплаха, уплах, нещо, което нали, директно ни заплашва да и то уж пръкно, че нещо ще ни и така нататък, и това е неавтентичният вариант на това разбиране. Автентичното е от това, което от нищото няма пряко най-налична кръстификация. Така че това, което става дума, се реферира към моя знанта и го пускай.
Ние не само да ти подхвърля нещо, понеже от Хайдегер тръгват различни екзистенциално, терапевтично, психоаналитични школи. Част от направленията казват, вие разработвате терапия въз основа на страховата невроза, смисъл така разбира Хайдегер. Докато има други, нали там, Бин Франкер, той е приятел всъщност с един швейцарски психиатър, на него казват, ти имаш право да използваш името да не на Джозеф. Те всъщност отхващат момента на този страх, който е различен. Нали? Не стана дума за страхова невроза, а именно връзката екзистенциална вина и всички тия други компоненти. Смисъл, ние трябва да разберем екзистенциалната ни вина, но и този страх, ако ние го загърбаме, няма да можем да съществуваме. Такава е идеята на различни такива екзистенциални терапевтични школи, че в своето битие човек трябва да може да го да се отнесе към този страх.
Впрочем, най-новите трудове на български влезе ми Рима. Не е всяка, който не стреше има монография. Той е правил ще първите страници, че тези ограничения в Чехигори, в Хайдегер, страх, това е използвано. В психиатрите изобщо не се допълнява. Значи той посочва патологични случаи на хора, които се страхуват от нищо. И те нямат пряко основание. Страховото полудяването от невротичен страх То си вирус и това са някакви големи метафизики.
А така че самите психиатри изгрят голямо презрение на тези разлики от чисто философско естество в Киркегор. В Киркегор те са обосновани обаче с религиозно намерение да натиска човека към вяра. Той това трябва да го оплаши. Много опити прави го, накрая го оплаши. Този, който вярва, го оплаши, другия не. А в Хайдегер те са с метафизическо основание. Така че тук медицински, психопатологично, психиатрично и така нататък, психоаналитично погледнати, такива разлики няма. Това са философски, нали, построени. Но те работят добре. Както и в науката, някакви хипотези пък работят добре.
Това някъде се бужда и въпрос, така се помисля върху него. Доколко през Хайдегер, случайно в Бичея време, обоснованата на тази разлика между страх и упор, който винаги свързан с някаква тенденция, нещо конкретно, което го заплаша, не е идва, не е обосновано до някъде през неговата тази идея, която той провежда за
различната
разлика.
Да,
но от друга страна, дали цяло това е така, тоест, дали в състоянието на страх, което човек в някакъв особен момент, в който би се изправя, не е едно изправя, все още долното логично, от гледна точка на самия него, пред тази онтологична реалност, която всъщност е основата на човешката автентичност.
В тази връзка той продължава и на двете места в Бития време даже реферира към заедно преливане, как се преминава, нали, разумира от страх към упор и от упор към страх. Това за мен е най-интересните места, защото там той показва, че няма пряка разлика между двете. Ти може от боязливо или опашено състояние в ежедневието, внезапно човек това да го трансформира в такова, когато да го дръпне назад в това саморазтваря страните. Потърси някаква реализация, някаква естетичност, някаква бъдове в себе си. Тогава той ще мине към това, нали, чрез по-тъсното, нали, в правене, където губи смисъл във всичко, света в себе си и така нататък, ще застане да ние може да стане по-първо, да, може и обратно да се деградира. Този човек, който е проникнал в някакви идеали, което го наблюдава в нашите среди. Нали, артисти, учени, едукати, внезапно да деградират в най-такива форми. Значи той ги загасва тези работи, тези преходи и самият не дава някакви пряки разлики, граници, но когато пък иска да даде автентичност, винаги реферира към себе. А упакър си го оставя за ежедневните.
Това е също това, което ти казваш, аз това мога да кажа, помните лично това смисъл, като стъпването в нишето, което го имаме, или се отбележаш там и стигаш до тези моменти, ако ти ще ти казваш в момента, в който ти не сътреш, или пропадаш много по-долу. Най-низките нива на това, което ти превеждаш. Да, това като хороскостта.
А, и жаль, проблема на философски, както на Киркегор, хората, които нали, не вярват силно, че те той иска да ги оплаши, така така и ги иска да реферира към събуждане. Така че ще будиш тотално запали хора. Нали? Трябва нещо да ги трепне, за нещо такова, някакви разлики. Така че, но и той самия си дава сметка, че ми се това е плачено състояние и хората ние се замислят и по това събуждане става просто трудно.
Аз да връзкам въпроса към двамата. Няма ли да се окаже, че разположението, нали, Бафин или Скайстенът в някакъв смисъл в по-онтологично
страх?
Доколкото страха може да се разказва като модус на разположението.
Да.
В смисъл, аз специално тук имам някакво въпросително, не съм сигурен. Къде е точно статута на страха между боязната и изцяло антологичното за
може би като ние ще кажа нещо в
това. Ами това с разположението, то го трансформира по-късно вече в дете време в клас, настройване, отрубаване и така нататък. Той е така тази антология, в смисъл тогава, че има отговор или надзорци, или пък стимен, безстимен, нагласене, съответствени и така нататък. Тоест, тази безинтересия, той е прехвърлял в играта на Стивен и Бестивен.
и оттам със стимул на настроение с вечето, на настроение с тяната. Така че това прави тази. Но настройването в страха е пак настройване, което заграбва човека от върх често. Или не може да се примири. Тук и това е коректно, когато казва, да. Това изобщо не може да стане. Планиране, предвиждане, ти си овладява. Нещо чувство, което не е нито върха, нито върха, то е някакси си безпаща. Значи този план има някакво настройване и метафориката на музикални инструмент. Крикове, че има глас, че има отглас, че има дали зоб, че има... Тук играят на съвестта, като зоб на детето, а после, като зоб на да знае, а после го вкарва пък знае, който те зове и ти повелява. Тогава пък вече има и поверя, да се настроиш право поверя, това е вече друго наклонение.
Аз не виждам къде е границата в терминологичното описание на този феномен, който все пак е видян от Хайдегер като една битина черта, като една отстранена битина черта на звезда. Къде е границата, когато нали, вече се прекачва границата на тази отстранена по посока на едно модифициране, което като че ли става, аз не бих рекал, психологически тест, може да се отлични, но дали те имат отлични смисъл за самата настроеност, за това такива ситуации, които приближават контролности към това. Стоянието на този страх. Т.е. такива логични ситуации, т.е. модификации, които може да са културни, може да са... Предполагам, ще разбираш за какво става въпрос. Значи, в самия... На мен ми е трудно точно да го установя в самия Хайдегер как точно това става. Но смятам, че... дали въпросът, значи аз би го формулирал така. Дали Хайдегер изначало, покрай става, става с внимание към осъзнаността. По отношение на най-зената честа или в един момент, той специално когато говори за настроеност, като че ли изхожда с един модифициран дизайн, физичен дизайн. Може би дизайн, който е модифициран на това, това е немския дизайн. Той е
модифициран тогава. Да. Общо взето, той е съдба към учен. Той става посадка по-така неиндивидуална. Той е период, не, нали, което се пася, като някакъв си дал, обратно дишит, който да играе по-силна роля.
Това е както и Ницше, който казва, аз също съм декадент, като Вагнер, но разликата между мен и него, късните години се говоря за контра Вагнер, но аз все пак разликата между мен и него е, че се съпротивлявам. Тоест Ницше признава се на длъжността към тази, когато казва, общо случай на нихилизма, но разликата е индивидуално съпротивление между него и Вагнер.
Но тази да за жертвата и за потребяването, отива за жертвата и за потребяването на лекцията за 100 метри или към въпроса за битието. А там е много интересно, защото вече няма пряк проект от човека на кръм, а всъщност той е награбван и е потребяван от битието и едва ли да е назначен в службата на страст, на пъти и така нататък. И в тази служба той е назначен само и само за да го пази, но позволи да се стигне до собствената си истина на битието, което много така директно връща към съопознанието на абсолютно си самия, дали се опознават се от човека и така нататък. Тоест варианта на Хегер и Спиноза се завръща някакви в политичен вариант. Така че тук има много такива хобове, които за мен е един зов на детето, който не се пита дали ти иска да се отговеш, а се назначава на служба на страст, нали? Може пък не иска да се страст на детето. И това се натърхотване, жертвеното се натърхотване, то си да влезе да служи, да служиш наистина и така нататък. Това е един героично драматичен мотив, който много малко хора могат да го отрежат. Това е вече жертвата в името на науката, мисля, но този мотив го има в Ницше. Така че това развитието е... Късния как е много силно влияние на Ницше.
Особено
35. Но това жертва на мен е повече ми харесва, отколкото в името на нещо друго. Защото е по-високо като жертва.
Спомням след като се набавил, че след 35 години на Хайдегер,
Да, това е тая кафет, подписваме смяна на интересна тази герой. Това, което той случайно трябва да един говори и търси като смисъл на дете към една история за дете. Истина на дете, която е свързана вече с един много по-темпорално, времеви исторически, колкото с това търсене страна за години на един смисъл, който така не че има един по-трансцендентен смисъл, по-близък до
години обуди и даже говори за планетарно мислене, което трябвало да включи и източното мислене, т.е. да стигне дърво мислене и почва да го идват естествено на гости дърво мислене. Така да получава скъсно се. За да ми се по-трябва планетарно
мислене. Отречко има, да, за специално за... Не за... Да, за... Езикът на пътя в даоистките сказания. Чакай, ще има доклад, така че... Утре от тези започва.
Ако искаш, че може да кажеш и утре какво ще бъде. Един от трябва, защото... Какво е, че?
Ако може да е отворен храни вече.
А ти си шо ли? Не знам, защото. Аз очаквам да слушам повече хора. Явно морът е голям, защото... Това ще обвинимани. Аз се надявах да дадат много хора така по-късно и да се срежат.
Сега можеш да по-така, по-се издържи. Сега е момента да се включи. Не му говорих, нали?
Ей, здраво, много хора.
Има,
да. Искам да поканя искам за всички отново да... Така... Да се седна, защото ще започнем по-късно малко от тези, така че... Да се продължи конкуренцията. Пак ще си ред. Въпроси и коментари след душното изпитване на изпитание. Така че ако искате нещо, което днес към сен ви да го кажете, ще може да го кажете.
Утре, да кажа го,
да. Да ви благодаря на всички присъстващи и да закрия днешното заседание на конференцията, днешния ден. Ще продължим утре в 2 часа. Приятно е!